І 22 година 10 хвилин по буднях – це безпомильна ознака того, що в ефірі друга частина громадської хвилі. А громадська хвиля – це спільний продукт громадського радіо та українського радіо. Нашу програму видає до ефіру звукорежисер Людмила Хоменко. За 49,5 хвилин Дмитро Васильчук подасть вам черговий випуск новин українського радіо. При мікрофоні, отже ж, дивина. І, як і в першій частині, працюють Тетяна Трощинська і Андрій Куликов. І перший наш гість у другій частині – це соціолог, керівник компанії R&B Group Євген Копатько. Насправді, я давно хотів поговорити із Євгеном у прямому ефірі, тому що мене вразили оприлюднені кілька днів тому його компанією цифри, які відображають настрої українців, чи відчуття українців, ну, Євген допоможе потім точно сформулювати, я це сприйняв от як настрої саме під кінець року. Є така традиція підбивати підсумки року. Я розумію, що це не були підсумки, а соціологічне дослідження, але вони, по-моєму, достатньо промовисті. Я не буду зараз казати, що мене найбільше вразило, я боюся просто в цифрах помилитися. Євген Копатько, які ви, як соціолог, відзначаєте найголовніші результати цього дослідження?
Ну, ви знаєте, у нас завжди було два рази в году, коли народ становився більш лояльний к власті, більш терпімий, більш такий толерантний.
Так, перед виборами?
Ні, ніколи.
Після случае. Виборів?
Ні, перед Пасхою 9 мая і перед Новим годом. Тобто, коли ми заходили в бурну весну, тому що, да, і коли ми встречали Новий год. Но вот здесь впервые за всю историю метеонаблюдения, так образно говоря, в Украине, я впервые обратил внимание, что количество пессимистов выросло. Вот эта вот фиксация, то когда не было никогда в истории, вот когда мы вот фиксировали данные, даже в лихие 90-е, люди на столе хотели видеть, пусть не было шампанского, но как минимум самогон стоял. А вот в настрое вот что-то изменилось, что-то произошел, какой-то перелом. Второе ощущение от того, что, ну, как бы мы по-прежнему находимся на высокой амплитуде, знаете, тревожности, страхов. Добавились новые ощущения. Более 90% украинцев ощутили на себе уже влияние кризиса. Это тот вывод, который, ну, в общем-то, собственно, тут не надо быть умным человеком, просто вопрос задается риторическим человеку, который, предположим, слушает меня сейчас, и не нужны мои выводы, а нужно самоощущение, посмотреть, что...
Але важливі тут, насправді, цифри у цих.
Да, 94% в той или иной мере ощутили на себе последствия кризиса. И еще одно обстоятельство, на мой взгляд, очень важное. Вообще Новый год – это подведение итога. Андрей прав абсолютно, когда давал подводочку к теме. Но вы знаете, по-моему, вот те события, которые сейчас, они плавно перетекают в следующий год. И у людей нет иллюзий по поводу того, что мы что-то оставим, какой-то груз прошлого в этом году. И есть полное ощущение, что 2015 год – это будет тот год, когда многие вопросы, ну, придется решать тогда. Некоторые откладываются, может быть, дать такую передышку, потому что общество невероятно устало, общество невероятно тревожно.
Але якщо суспільство здатне це визнати, якщо соціологи і інші науковці це фіксують, то, на мою думку, в цьому вже можна знайти дещо позитивне. От Євген Копатько сказав, що, мовляв, не залишимо ми цей вантаж у минулому, ну, році, який ще триває, але незабаром він стане минулим. Uh-huh. Якщо ми вже не такі наївні, що думаємо, от буде 1 січня, всі турботи там залишаться десь. Я гадаю, що це вже дає нам підстави думати, що ми стаємо реалістами.
Ну, ви знаєте, реалісти можуть бути, але у нас ще є таке відчуття, що на першому місці все-таки тривога. На второе место вышла надежда. Растерянность, страх, безысходность – это те категории, которые не очень хочется произносить перед Новым годом. Но, вы знаете, в этом же тоже есть обратное. Но надежда стала выше, чем это было, предположим, в сентябре ощущение. Там было под 40, а сейчас 44 в ощущениях.
Так и есть, певно. Так...
Да, но надежда умирает, это тоже последнее.
А ты знаешь, я это формулирую иначе. Надежда живет найдовше.
Ну,
да. Да.
Ну і суспільства надії мають більші перспективи традиційно, так? Вважаєте? Ну, принаймні, думаю, що... є подібні дослідження.
На самом деле, насчет перспектив, от здесь совсем печалька, я думаю. То есть, как бы, люди, наверное, действительно, Андрей прав, здесь у нас, в общем-то, нет спора, просто мы по-разному смотрим на одну и ту же, одни и те же события. Но, тем не менее, это дает объемную картинку, и противоречия я здесь не вижу. Дело в том, что, конечно, ожидания есть, но... То, что произошло с нами, то, что произошло со страной, вот есть происходит осмысление. Потому что, вы знаете, когда люди, вот, ну, есть какая-то доля самообмана, но вы знаете, если его слишком много, то это может привести к разрушению.
А осмысление, это же дорослішання?
Ну, вы знаете, в таких условиях, я уже думаю, это сложнее. Это не доводит до того взросления, что происходит сейчас с нами и со страной.
Вот Як професійного соціолога? Що вразило Євгена Копатька у його власному дослідженні?
Ну, я хотів би сказати те, що, безусловно, люди, от відчуття, прежде всего, того, що груз проблем слишком висок для людей, напряження слишком високо, ощущение тревоги невероятно высокие. Я подчеркиваю, никогда таких вот вещей вот мы не наблюдали.
А в процентном отношении мы почули, что 94%
ощутили последствия,
ощутили наслідки кризи, а вот это відчуття тревоги, сколько людей відповідає?
Ну, вы знаете, там, я вам так сейчас переведу цифры по памяти, значит, чего опасаются сейчас больше всего? Это если... В сентябре было это военного конфликта 77, сейчас 65, то если было 23 осенью ухудшение материального положения, то сейчас 32. Риски потери работы там 20 с лишним процентов, 30 с лишним. То есть, понимаете, в социологии получается за несколько месяцев такая лесенка. Ведь если вы помните, когда вот мы за долгое время сотрудничества, когда мы давали цифры, это было там, ну, 1-2% тоже было событие. А тут за 4-5 месяцев, вы смотрите, я не брал перспективу даже в год. Я брал сентябрь-декабрь. Очень короткий промежуток времени. И это еще один из выводов о очень серьезном разбалансировании общества, когда такие резкие показатели. Это, знаете, когда, условно говоря, организм в спокойном состоянии, когда мы фиксируем такие резкие всплески эмоций, настроений, переживаний, переход от опасения одних событий и ожидания других событий. Вот это, пожалуй, это не то, что удивило, это ожидаемая, прогнозируемая история, которую, наверное, мы начинаем только осмысливать, потому что мы же фиксируем эту обратную связь, что происходит с людьми. И еще одно обстоятельство, которое, наверное, довольно серьезно влияет на то, что происходит, это что люди стали более закрыты на самом деле. Агрессия в обществе выше. Вот это вот то, что фиксируется, тогда люди говорят...
Ну... Агрессия кого відносно кого? Це соціальні прошарки, це географічний поділ, це мовний поділ там.
Вы знаете, я думаю, что вот этот конфликт гражданский, он перешел внутрь. Мы вот фиксируем то, что происходит между людьми. Раскол в семьях, раскол между регионами, раскол в отношениях богатые, бедные. Там много. Люди, которые представляют одни силовые структуры против людей, которые представляют другие силовые структуры. Те, кто считает, что нужны радикальные реформы, или те, кто считает эволюционные реформы. Точки разрыва обозначились другие. И самое важное, что на сегодняшний день, это тоже один из выводов, что процесс пошел в регионы. Мы этого не заметили, но это произошло после выборов 26 октября, когда мы заметили регионализацию де-факто. Ну, допустим, несколько областей, представители местных политических и бизнес-элит получили контроль над и управление над территориями. Мы можем назвать как минимум 4-5 территорий, где это уже произошло. Это Закарпатье, это Днепропетровск, это Винница. Это, наверное, в какой-то мере, наверное, Одесса, подчеркиваю, в какой-то степени. Потому что, ну и плюс, наверное, что из поля зрения выпало огромное количество людей, которые в обществе имеют другую точку зрения. Их невероятно много, но их позиция практически не фиксируется.
Ну, не знаю. Маєте на увазі з соціологами чи ким?
Ні, просто ушло в подполі оцінки, які відражають другу точку зрення.
Просто в публічному просторі,
так? Звісно. У нас повна медійна домінантна одних установок, одних постулатів. У нас практично відсутствує опозиція зараз. Це ж очевидно.
Так, може, просто сама опозиція така?
Вопрос не в опозиції. Вопрос в тому, що з'явився страх. перед журналистами, которые, это же я работаю часто.
Люди побоюються говорити?
Журналисты боятся. О чем вы говорите? Я это встречаю почти каждый день, когда идет эфир, и ну, по характеру вопросов. Я ж не первый день на свете живу.
Євгена, готовий припустити, що в деяких випадках це так. Але в цілому мені здається, що...
Може, як тенденція навряд чи. От люди, це тут, тут питання, бо ми не можемо говорити
скажу,
про людей.
Я скажу із нашого досвіду громадського радіо. Ми запрошуємо всіх, але дуже часто якраз опозиція не відгукується на це запрошення. Вчора була новина, пов'язана із паном Януковичем. Ну, хто б мав її коментувати, насправді, як не опозиція?
Сергій Володимирович, да.
О!
Ну, так, ну, тем более. Но вы знаете, есть логика в том, что говорите, Андрей, ну, я не хочу потратить, извините, вам и вашей коллеге, но работать с вами – это одна история. Ну, давайте так, нет, это серьезные вещи, потому что есть темы, которые можно работать.
Ну, все люди разные, все журналисты так само разные, очевидно, может быть, какие-то там свои...
Вы, скорее, сейчас исключение, ребята.
Повернемося
до ваших опитувань. Я, насправді, хотіла уточнити ще оцей момент. Ви говорите, що ви помітили динаміку від якогось страху там, за власну безпеку до соціальних проблем. Цей момент помітний, так?
Да. Абсолютно заметно, я вам это привел в цифрах. И вы знаете, это не потому, что я хочу кошмарить людей, но так получается. То есть, понимаете, речь идет о том, что вот люди сами осознают эти вещи. Вот то, что мы зафиксировали, это эмпирически не замерено. Но вот когда я бросил просто недели две назад на одной из пресс-конференций, вы знаете, у нас на фокус-группы были по маркетингу. И там вышло в контексте, что люди не хотят праздновать Новый год. На одной группе пошло. И вы знаете, вот когда я задал вопрос, и я смотрел реакцию, подошли журналисты, а у вас есть эти цифры? Я сама говорить не хочу, я сам не хочу. У нас нет ощущения праздника. Вот это я просто не думал,
может,
что...
А может, это нормально в цих умовах?
Вы знаете, вообще ненормально в жизни, когда человек не хочет праздновать Новый год. Это ненормально для страны.
Ну, знаете, у меня, на самом деле, інакший на це погляд. Я вважаю, что как раз зараз межує за моральністю бучне відзначення Нового року.
Нет, я не об этом.
Я просто користуюся цією нагодою, бо я про це вчора говорив, позавчора в ефірі говорив і зараз скажу. Бучне відзначення Нового року, коли не закінчена війна і коли стільки людей з обох боків страждають так, як ми, котрі готуються до там, шампанського і конфеті, не можемо собі навіть уявити. Ну, отакий буває емоційний.
Я согласен, Андрій, согласен. І здесь в тому, що ми на самом деле сказали об одних речах. Я скажу, ненормально, коли люди не готуються к Новому году.
Ну, да.
І аморально. От смотрите, ми все правильно сказали. Просто ви доповнили то, що сказали. І аморально сейчас в якому празднику? Ви що думаєте, у мене праздничне настроєння?
Знаю, що ні. Але дуже Євген Копатько підмітив, ну, або результати дослідження, яке провела компанія R&B Group, позначають розколи, розриви, точки розходження і так далі, і так далі. Як примиритися? Чекати, поки закінчиться оце все страхіття? Чи можна зробити щось, коли воно ще триває?
До речі, нам це може розказати наша гостя, яка у нас зараз тут є в студії. Так тихенько весь цей час була, але слухала Євгена Купатька уважно, може це прокоментувати. Це Діана Проценко, медіатор, юрист, старший викладач факультету правничих наук Києво-Могилянської академії. І це все-таки довге представлення. Діана, напевно, коротко скаже, хто такий медіатор, та, щоб наші слухачі зрозуміли, як ці розриви лікують чи долають медіатори професійно.
Добрий вечір. Дякую за таку можливість і за те, що засоби масової інформації починають звертати так само увагу на цю проблематику і на те, якими шляхами можна з нею працювати. Власне, медіатор – це посередник. Посередник в конфлікті, який допомагає сторонам конфлікту зближуватися одне з одним і, власне, не чекати рішення згори, да, там, як в будь-якому там, судовому процесі чи будь-якому іншому, а працювати над напрацюванням цього рішення спільними зусиллями, тобто коли відповідальність за рішення беруть, власне, самі сторони. В контексті того, що ми говоримо, що відбувається в Україні, коли є протистояння між різними групами людей, коли є конфлікти, які базуються на цінностях, на різних цінностях цих різних груп, то тоді ми навіть говоримо більше не про такий аспект, як медіація, як така, а про діалоги, публічні діалоги, які проводяться фасилітаторами діалогів, ну, медіаторами, модераторами. Тобто, власне, ось мова в контексті ситуації, яку ми маємо в Україні, більше про проведення публічних діалогів, для різних груп людей на різних рівнях.
І от одразу постає питання, і у слухачів воно теж може постати, хто має говорити від мого імені? Чи хто має говорити від імені кого? Кого я уповноважувала?
Ви знаєте, дуже складне, дуже цікаве питання, хто має право вступати в публічні діалоги. Але відповідати на нього, скажімо, буде простіше, якщо ми зрозуміємо, що публічні діалоги можуть бути дуже різними, і задача у цих публічних діалогів теж різна.
В Україні вже були такі, хоча б один приклад так, наведіть?
Так, публічні діалоги, слава Богу, в Україні проводяться. І я би, якщо дозволити, я би розказала навіть про конкретні, у нас була унікальна для України, я би навіть сказала, для Європи, може навіть для світу, конференція, яка відбулася в Одесі, да, не просто так вона саме там відбулася 10-12 грудня під егідою ОБСЄ, про публічні діалоги в Україні як інструменти для подолання оцих кризових явищ. І ми що побачили на цій конференції? Що публічних діалогів в Україні проводять багато. І є як ті професіонали, які вміють це робити правильно і якісно, так і ентузіасти, які, бачачи складні ситуації, але орієнтуючись на загальні ось потреби і цілі, вони інтуїтивно починають включатися в ці процеси і потім в тому числі шукають інформацію і майстер-класи, тренінги для того, щоб робити це більш професійно. І що було зроблено? Тобто ми звели всіх людей в одному місці, як професіоналів, так і тих, хто починає. Ми залучили до цього процесу міжнародну експертну спільноту, яка як коментувала, ділилась власним досвідом, так і давала майстер-класи. Крім того, ми попрацювали над теорією і методологією публічних діалогів в Україні. Це, власне, про захід. І про рівні публічних діалогів, чому вони мають бути різними. І про те, хто від чиєго імені має говорити. Якщо ми говоримо про якесь конкретне містечко, якусь общину, громаду, то, відповідно, там так само можуть бути представники різних зацікавлених груп, тих, які сповідують різні цінності, і тоді кожен говорить сам за себе. І головна задача фасилітатора діалогів – просто створити умови, рамки для того, щоб ці люди почали говорити і перестали сприймати одне одного як ворогів, як тих, хто воює за якусь цінність, а сприймають їх як людей.
А тепер перейдімо на рівень України від громади. У мене таке враження, що надто багато з нас сприймають надто багатьох інших з нас як ворогів. Хто може тут залагодити? І конкретніше, за всієї спірності там фігур Захарченка і інших, часто доводиться чути, що як можна їх допускати до діалогу там чи полілогу, який відбувається в Мінську? У мене запитання з вашого професійного, наукового погляду, а може погляду практика, наскільки виправдана участь цих людей у мінських переговорах? Якщо не вони, то хто?
Складне питання, наскільки вони мають чи не мають брати участь у тому діалозі, так, і який статус того діалогу. Да, власне, це такі переговори, коли є особи, яких делегували, яких визначили як тих, які представляють певну групу. І це, скажімо, не зовсім ті діалоги, про які от ми говорили в контексті Одеської конференції. Діалоги, які дозволяють людям чути, в чому між ними різниця, чути одне одного, працювати з формулюваннями і наближувати ось одне до одного в тих позиціях, які люди від початку заявляли. Хто має право говорити від різних спільнот України великих, від різних прошарків суспільства? Над цим питанням ми починали працювати в Дніпропетровському діалозі, який свого часу організували, є така рух, здається, вони вже навіть зараз зареєструвалися, коло народної довіри Майдану. Ось вони тоді ризикнули спробувати віднайти якусь модель, якийсь механізм, як можна провести загальнонаціональний діалог. І чи це можливо? І тоді ми говорили про те, як правильно би визначати було представників різних спільнот, так, щоб вони були справді довіреними особами. Як зробити так, щоб вони розуміли свій мандат на ці переговори? Як зробити так, щоб правильно, скажімо, було сконструйовано цей діалог, і хто би контролював дотримання правил ведення діалогу? І ми навіть говорили про впровадження, напевно, такого інституту хранителів. Да, таких, певних осіб, хранителів діалогів національних, публічних. Ця робота не завершена. Тобто я розумію, що, можливо, це дасть якісь складні конструкції. Тобто це була перша проба пера, коли громадськість, і тоді було понад 90 осіб з різних регіонів України, в тому числі це був червень місяць, там були представники Слов'янськ, Краматорськ, Луганськ, Харків, Одеса, Миколаїв і так далі. Да? Тобто всі гарячі регіони, в тому числі і центр, і захід України. Так ось, почали говорити про проблематику, що нам це потрібно. І у нас навіть вийшло напрацювати в рамках отакого спільної роботи брейнстормінгу і фасилітованого обговорення двосторінковий документ, концепцію саме методології проведення національного публічного діалогу. Але ця робота не завершена. І жодного...
Чому?
Чому не завершена? На моє переконання, от, власне, як мене, як медіатора, кожному процесу, на жаль, доводиться давати час на дозрівання. Ми зробили тоді перший крок, тобто ми взбудоражили трошечки цей простір, і потім треба було цим процесом дати проявитися. Тому що навіть ті люди, які були залучені в той процес, да, вони з одного боку попрацювали для того, щоб просунутися вперед, з іншого боку самі навіть не до кінця зрозуміли, наскільки важливо довести цей процес до кінця. Напрацювати, наприклад, певну раду, да, від громадськості, яка би опікувалась чистотою проведення національного публічного діалогу.
А яка роль влади у таких речах? От навіть виборної влади, якщо так взяти?
Це, скажімо так, теж залежно від типу діалогів, влада там або доречна і прийнятна, або абсолютно недоречна. Якщо говоримо про рівень...
Хто буде втілювати рішення, якщо її там не буде?
Так, я поясню. Тобто, якщо ми говоримо про регіональний, про рівень громади, там, де люди одне одного сприймають як ворогів, наприклад, у нас є переселенці, які переїхали, у них інші цінності, і починається конфлікт на місці. Да? Чого ви сюди приїхали, ми вас прийняли як люди? Так? А ви починаєте тут такі робити речі, що ми вже хочемо вас спекатись, ніяк не можемо. То ось тут насправді це діалог між людьми. Влада може тільки забезпечити безпеку проведення самого цього процесу. Це один рівень. Якщо ми говоримо про загальнонаціональний діалог, і ось коли ми в червні місяці обговорювали, як його сконструювати, то ми розуміли, що нам треба взяти якийсь приклад. Тобто спробувати сконструювати процес діалогу для якоїсь конкретної мети. Наприклад, чи вибирати позаблоковість, так? Чи давати там, наприклад, собі міркувати про те, що Україна має йти в НАТО, чи взагалі не маємо ми відмовлятися від позаблокового статусу?
Як на мене, це дуже-дуже важливе питання, але мені здається, що набагато важливіше питання, от як зробити так, щоб українці припинили стріляти одне в одного. І я ставлю це дуже практичне запитання нашим гостям. Давайте не по-науковому, от як серце підкаже. Діана.
Працювати. Більше того, коли в оце грудень місяць.
Чи говорити.
Власне, це в тому контексті, в якому я сказала працювати, це говорити. У нас були так само, знову ж таки, представники з Донецької області, Добропілля, Луганськ, Харків. І вони там в дуже гарячих точках. На жаль, не всі змогли приїхати.
А серед них були ті, хто не визнає київську владу? Або визнає, але має до неї величезні претензії, які практично дорівнюють невизнанню.
Абсолютно правильно. Є такі. Більше того, я скористаюсь цією можливістю і скажу велику подяку. Є така у нас медіатор з такої, знаєте, дуже першої хвилі медіаторів в Україні, Інна Терещенко. Скажімо так, це головний медіатор от Одеської групи медіації, да? Її знають всі. І коли ми організовували Одеський захід, головне, про що вона турбувалася, що якщо говорити про ціннісний конфлікт, соціальний конфлікт, який є в Україні щодо вибору майбутнього України, куди їй іти, да? Чи орієнтуватися на схід, на захід, да? Росія, Євросоюз, що з цим робити. Тобто цей конфлікт в Україні є. Приховувати, не визнавати його не можна, і це буде неправильно. І справді, особливо в східних і південних регіонах, є ті, які незадоволені київською владою. І вони досі проводять, по-моєму, якщо не помиляюсь, ледь не раз чи два на тиждень діалоги в Одесі, там, і досі там тема Майдан, антимайдан – це тема для обговорення. Говорити про це потрібно. З людьми треба запускати з новими і новими групами людей мисленнєвий процес про те, а куди вони хочуть іти, і що вони будуть від того мати, і що для цього треба буде зробити, щоб дійти.
Дякую. І проти всіх правил кажу, це буде останнє запитання, і я його адресую спершу Євгену Копатьку. В Одесі, в Миколаєві і так далі. А як зробити так, щоб говорили між собою ті люди, які стоять по різні боки, скажу так, фронту на Донбасі?
Ну, вы знаете, это то, что вопрос, который, ну, каждый день ты об этом думаешь, потому что каждый день ты общаешься с земляками, которые находятся там и которые, по большому счету, остались на той части.
Евген з Донецька, так?
Да. Ну, я уже давно тут
ну,
живу.
Да, ты не
можешь. А друзья, близкие, родственники живут-то там. Знаете, пока не будет диалога между людьми, я это подчеркиваю, тут же нет диалога систем. Потому что, когда спросили, а вот вы о Захарченко сказали. Знаете, я с ирландцами общался уже давненько, несколько лет назад, я встречался с человеком, который консультировал людей, но это хорошие гештальтисты, коучи, хорошие ребята очень такие. Это еще до событий здесь. Меня заинтересовала ирландская тема. 30 лет людей. Потом я столкнулся уже в этом году с теми ребятами, которые приезжали и говорили об этих проблемах. Так вот, я хочу сказать, что преодолеть ненависть – это очень тяжелая работа. Так я вот для себя сделал тогда еще, это до войны, еще несколько выходов. Понимаете, проблема ирландская, а католики, протестанты, юнионисты там и так далее, там много чего было. Теракты, тысячи погибших за 30 лет. Вы знаете, первое, что было, что я для себя сделал вывод тогда, там не было внешнего вмешательства. Никакого. Понимаете? Вот нет, там можно, там за хвост притянуть было. Можно было. И американцев притягивали за хвост тогда, потому что поддерживали. Я понимаю, о чем вы говорите, но в принципе британская корона, по большому счету, это на острове происходили. Конечно, там были люди, которые эти вопросы решали. Но это не носило тотальный характер, а, безусловно, имело место быть. Андрей, я это четко, я подчеркиваю, я понимаю, что вы теперь видите,
ну,
что так, я
такого,
в теме хорошо.
Такого масштабного отручания
этого не было. Потому что, когда у тебя много советчиков с разных сторон, то ты перестаешь быть субъектным. А когда страна постепенно переходит под внешнее управление, говорить о здравомыслии и идеологии очень сложно. И еще есть одно обстоятельство. Вы сказали одну очень правильную вещь по поводу Коло Довіри Майдана, да?
Так-так.
Начать бы с того, что когда Майдан-то начался, то половина страны Майдан-то не поддержала. Я привожу простые примеры. Но если эти люди есть, то они не представлены. Вы абсолютно резонно сказали. Но как бы оппозиция, я по-другому не скажу, потому что это как бы оппозиция. Но за нее Мариуполь, который находится под контролем украинской власти, проголосовало в одном округе 61%, а в другом 53%. Причем при низкой явке, при давлении. Вы же понимаете, назвать эти выборы честными, прозрачными, ну как-то, ну...
Ну тут мы можем дискутировать.
Это тут, Андрей, дискуссия, пожалуйста, сколько угодно.
Ні, ну йдеться про те, просто вони висловили свій відмінний погляд.
Да, они, причем на той территории как бы оппозиции, понимаете? И вот это ответ, наверное, отчасти. Это только риторический вопрос, и вы правы, что если есть доверие. И еще одно обстоятельство очень важно, на мой взгляд. Вы говорите, почему не говорить с теми людьми. А когда региональная, национальная, политическая бизнес-элита практически самоустранилась от решения вопроса на Донбассе, люди остались сам на сам. И они, ну, когда местная элита ушла, ребята, а чего вы ожидали? Эти люди сидят здесь, а там люди решают свои проблемы сами.
Євген Купатько і Діана.
Я спробую дуже коротко. Дякую, що ви згадали про ірландський досвід. І ми були щасливі, тому що ми на Заході в Одесі мали двох експертів. Один був Мартін Сноден якраз з Ірландії. І він був тим, який спочатку в молодості своїй і бомби носив, і був політичним в'язнем. А потім він став тим, хто проповідує мир і викладає це, і тренує людей, і ділиться своїм досвідом. І у нас ще був один експерт з Боснії і Герцеговини, сержант Джерич. І він розповідав про те, наскільки їм було складно, і наскільки досі люди, з якими працюють і іноземні експерти, і їхні внутрішні, вже національні експерти з діалогів, і вони навчають людей не сприймати одне одного якихось ворогів, і досі проблема не вирішена. Тобто це тривалий процес зближення, але уникнути його не можна. Про що би я тільки хотіла сказати, як позитив, який ми почули на Заході, власне, від оцього боснійського експерта. Він каже, ви знаєте, коли це трапилось у нашій країні, ми абсолютно були не готові до того, щоб щось починати робити, змінювати. Ми не були готові брати відповідальність за виведення країни з кризи на себе. Те, що я побачив в Україні, у вас уже настільки багато всього відбувається в контексті діалогів, ви всі дуже хочете. З різних регіонів люди приїхали, вони всі вболівають і працюють над тим, щоб сприяти, допомагати людям зближуватися і говорити. Більше того, проблема у нас, слава Богу, в Україні не настільки гостра, незважаючи на те, що ми говорили про соціологію, про оцей розрив, да, який став настільки явним. Тобто все одно у нас ситуація на цей момент значно легша для того, щоб її завершити позитивно. І от в контексті, власне, я мовчала, коли розповідали про соціологічні дослідження, але я б хотіла торкнутися. От, тобто зараз ми побачили оцей серйозний розрив, да, розходження і все таке, а насправді це якраз і сприяє тому, щоб нарешті почати говорити. Поки розриву такого не було, люди не відчували такої потреби говорити одне з одним.
Мені здається, що люди дуже довго заплющували очі на те, що розрив є. І в цьому сенсі я от підтримую Євгена Копатька, з яким ми не завжди, скажімо так, погоджуємося в тій його тезі, от коло довіри Майдану створюють одні, інші створять коло довіри, там, умовно кажучи, ДНР, ЛНР. І от ці кола будуть довіряти собі всередині, і вони будуть навіть не перетинатися, а десь так, як світи, які існують окремо. Ну, будемо ще зустрічатися, говорити. Нагадаю, що все, що ви зараз почули, може чогось не дочули, чи хочете ще раз почути, уже завтра вранці на сайті громадськірадіо.орг.
І ми говорили з Євгеном Копатьком, соціологом, і також з Діаною Проценко, медіатором.
Дякую.
А тепер наша традиційна по буднях рубрика «Кримські новини», які готують наші кримські колеги.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму, при мікрофоні Тетяна Курманова. У Сімферополі в паспортний стіл вишикувалася величезна черга. З січня оформлення дозволів на тимчасове проживання, утримання закордонних паспортів або паспортів Росії стане платним. Кримчани поспішають оформити документи без сплати коштів. Для цього займають чергу з ночі. Про сплату обов'язкового мита на всі свої послуги в управлінні ФМС Росії в Криму повідомили заздалегідь. Однак отримати документи безкоштовно встигли далеко не всі. Скажете, кримчане.
2 часа ночи мы приехали. Были люди, которые 12 часов. Женщина, которая стояла в первую очередь, ее вынесли уже без сознания. Сколько нам еще так мучиться?
Если мы сейчас не успеваем, значит, мы будем в январе. Сотрудник паспортного стола нам сказал, что с января все будет платное. Если они не успевают, да, а им тоже в паспортном столе, им очень тяжело, народу очень много. Им тяжело. Мы просим, продлите, пожалуйста. Вот как в ГАИ продлили, продлите, пожалуйста, по документам тоже сроки. Люди не успевают.
Наприклад, в січні за внутрішній паспорт громадянина Росії будуть платити 300 рублів, за біометричний закордонний паспорт – 3,5 тисячі рублів. Нагадаємо, в жовтні і листопаді в паспортні столи стояли величезні черги за підтвердженням громадянства дітей. У Криму тепер можна проводити публічні заходи тільки в строго відведених місцях. Про це йдеться в постанові Ради міністрів Криму. Так, наприклад, у Сімферополі дозволяється проводити мітинги тільки в 4 місцях – на території перед Кримським республіканським палацом культури профспілок, перед центром консоль, в парку імені Гагаріна і вздовж вулиці Київської до річки Салгир. У постанові не вказали причину вибору саме цих місць. Незрозуміло також, чому не можна збиратися в інших місцях, де дозволяють умови. У Керчі, де політична активність набагато нижче, ніж у столиці Криму, таких місць 15. Але головна проблема, на думку правозахисників, не в кількості дозволених місць, а в самому факті заборони проводити громадські заходи там, де це зручно людям. У Криму визнали, що таких проблем з водою не було 60 років. Про це заявив голова Держкомітету з водного господарства і меліорації Криму Ігор Вайль. Але, за його словами, незважаючи на проблеми, на даний момент Крим забезпечений питною водою.
Ми самі, як водники, оказались в непростій ситуації, тому що з 55-го року такої ситуації у нас на полуострові ніколи не було. Тому були задіяні всі наші лучшие специалисты и умы, были приглашены наука наша крымская, которая очень много нам помогла. В день по 10-15 встреч и с общественностью, и почти вся Россия писала, предлагала различные варианты. И на сегодняшний день мы можем констатировать о том, что Крым питьевой водой в 2014 году обеспечен на 100% без срывов ни в одном регионе.
Крім того, голова комітету повідомив, що українська сторона не готова починати переговори щодо відновлення поставок води по Північно-Кримському каналу. Нагадаємо, після анексії Криму на на півострові склалася критична ситуація з водопостачанням півострова. Держкомітет почав спроби опріснення морської води в Керчі. Тим часом Північно-Кримський канал почав руйнуватися без води. Кримські підприємці вперше за багато років відкрили свої крамниці в грудні в надії отримати хоч якийсь прибуток. Вони не змогли заробити в літній сезон і змушені працювати взимку. Основні клієнти – пільговики з Росії. Однак вони платити не в змозі. Пільговики зізнаються, самі б не приїхали.
Я з Подмосков'я приїхала. Спеціально? Ні, я інвалід, тому є тепер можливість. Це санаторій заповнений інвалідами. Домик Чехова.
А почему вы раньше не приезжали?
Как-то так не складывалось. Предпочитала отдых на Кавказе.
У свою чергу підприємці розповідають, що працюють собі в збиток. Ціни на товар не підіймають та згадують, як працювали раніше.
Люди приїжджають абсолютно небагаті, даже можна більше сказати, бідні. Тобто вони, для них 40 рублів чашка кофе – це дорого. Тобто випити элементарно кофе, чай, они себе иногда отказывают. Их просто сюда как бы прислали, а денег выдать им на отдых забыли. Вот. Отсюда напрашивается. Это может быть лучше, конечно, сейчас, чем не иметь ничего. То есть раньше мы предприниматели вот среднего класса, мелкий бизнес, мы не работали зимой. Но при этом, при всем, мы летом зарабатывали столько, чтобы могли не работать зиму. То есть.
Багато підприємців прийняли для себе рішення допрацювати до 1 січня, а далі або піти в тінь, або взагалі закрити свою справу, так як працювати стало невигідно. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
І нагадаю, що слухати новини Криму можна щодня по буднях у програмі «Громадська хвиля», а крім того, можна слухати їх на нашому сайті громадськерадіо.орг. При мікрофоні Андрій Куликов і Тетяна Трушинська, і ще один гість у нас.
Це Сергій Шахов, громадський діяч. Сергій з Луганщини. Він вже був у нас в гостях, але я все одно нагадаю нашим слухачам. Можливо, хтось його колись уже й чув, тому, власне, і теми у нас сьогодні такі будуть пов'язані з Луганщиною, Донеччиною. Я хочу поставити вам перше запитання, пане Сергію. Чи слід вважати, на вашу думку, зону бойових дій окупованими територіями?
На мою власну думку, не тільки вважати, що вона окупована. Там іде справжня війна і досі йде. Вона йшла гібридна спочатку. Стріляли, вбивали людей з тяжкої зброї, з автоматів. А сьогодні катують патріотів України, які справді за Україну тримають в підвалах.
Тобто слід визнати.
Слід визнати те, що не ті. І сьогодні ця війна може бути не тільки гібридною, вона може бути терористичною і розповсюджуватися по всій країні. Ми бачимо, як затримали жінку, 3 кілограми тротилу в неї було. Ми бачимо, як підривають сьогодні будинки чи якісь приміщення і в Одесі, і в Харкові. Дестабілізацію все ж таки агресор хоче робити по всій нашій країні. І цю війну ми бачимо, що вони не зупиняють. При перемир'ї було порушено приблизно 4 тисячі разів кордони, і вибухи постійно лунали над головами людей кулі, і взривалися і школи, в Попасну влучила саме вибухівка в школу. В мирний час, коли перемир'я, все ж таки якось треба дотримуватися цих домовленостей. Ладно, ви вибори провели 2 листопада. Не почули, що треба за українськими законами проводити вибори і отримувати, ті території могли отримати особливий порядок і бути українськими, залишитися, децентралізація могла пройти. Хочете жити по своїм власним законам якісь? Такого не буде. Це українська територія. Але там йде війна, і можна визнати не тільки окупованими, або просувати АТО, якщо нема домовленості поки що, або оголосити сьогодні можна військове положення на тих територіях, на окупованих, і завершити взагалі, зачистити території від сміття, яке нам надсилає сьогодні ззовні. Агресор такий, як, знаєте, в лапках брат ближній.
Ну, але при цьому все одно залишаються люди, які не всі, напевно, поділяють ці настрої. Я б загалом хотіла запитати про настрої. Та? Які? Чи відстежуєте ви, чи є у вас зв'язок з людьми, які залишилися там, і чи змінюються настрої за весь.
Я не просто сьогодні почав говорити про окуповані території, що люди, самі люди, визнаючи це вже території окуповані, свідомість людей перевернулася на інший бік. Ті, хто хотів, хоча б мріяли там і жити, як в Росії, люди на сьогоднішній день хочуть повернутися в Україну. Але
вони просто хочуть миру. Це різні речі.
Перше, хочуть миру, а по-друге, де хто мовчить, а їх мовчить 80%, всі люди хочуть повернутися в Україну.
Решта 20.
Сьогодні спілкувався з сусідом, отримав на картку 20 тисяч гривень за півроку пенсії. Він переїхав, все ж таки достоявся в черзі, півроку не отримував пенсії, він шахтар, отримав силикозні, отримав всі свої інвалідні пільги, які повинен був отримати, регресні, вийшло 20 тисяч гривень. Він скаже, можна жити, можна виїжджати, на неокупованих територіях нам дозволяють все, що хочеш покупати, але на блокпостах, коли він везе продукти харчування, у ці, я не хочу називати їх людьми, це не люди, які зупиняють, забирають продукти харчування у людей і не дозволяють провозити на окуповані території, все ж таки окуповані.
З якого боку це не люди?
Є і кадирівці, є і українці, які з Луганщини, з Донеччини, які взяли зброю вже не по лікоть в крові, а по груди в крові разом з сім'ями, які бігали спочатку біля пам'ятників Леніна, лементували, репетували, хочуть до Росії, референдуми, федералізація. Потім взяли зброю, вони не були спочатку терористами, а потім, коли вони замазалися раз в кров, другий, третій, сьогодні немає дороги.
Вони ж дороги для себе назад не бачать.
Дороги немає не в Україну, не в Росії їх не запускають. Сьогодні йде бійка між терористами, між бандою Мозгового, це ватажок такого загону примара в Алчевську. Алчевськ, Перевальськ, і стаханівські ватажки, це Павел Дрьомов, такий є, він працював камінщиком, клав цеглу, а сьогодні він тримає автомат, в жасі тримає все місто з терористами, її роз'їжджають на джипах, які повідбирали у підприємців, які займалися бізнесом, повідбирали хати, сьогодні людям нема чого їсти, вони пожирають ікру червону, яку надходить в гуманітарних конвоях, разом з російськими військовими. І на сьогоднішній день на цих територіях практично не тільки голод для звичайних людей, а ще й лється з радіоприймачів, з телевізорів російського телебачення пропаганда. Це яд. Справжній яд, який зомбує і вбиває людину, її мозок. На сьогоднішній день люди, які на тих територіях, вони відчули самі на собі, що йде справжня несправедливість, їх ошукали, обдурили. Ми бачимо, що виходять голодні люди на голодні бунти, так звані. І що можна очікувати від цих територіях, ну, на ЛНР та ДНР, терористичних цих організаціях? Чи виживуть вони зимою? Ми маємо говорити, чи залишаться взагалі ці території, як вони будуть потім жити? Чи повернуться вони в Україну?
Люди там залишилися. І я думаю, що
оце головне. Це головне, що сьогодні люди страждають.
Шукати способи, щоб мирні мешканці, навіть якщо вони не проукраїнські позиції займають, щоб вони пережили цю зиму. І я повертаюся до свого запитання, на яке Сергій Шахов відповів дуже емоційно. Напевне, я можу зрозуміти вашу емоційність і, скажімо так, гнів, який я відчуваю у вашому, і переживання. От, але коли ви ведете мову про те, що відбирають продукти, не пускають там і так далі, і так далі, і я запитав, а на чиєму ж боці ці нелюди? Я мав на увазі, а що, українські вояки, вони в цьому сенсі ніяк? Вони зовсім безгрішні?
Там нема українських вояків, там є терористи, які взяли зброю в руки.
Я перепрошую, якщо мають люди поїхати на українську територію, а потім повернутися на територію так званих ДНР і ЛНР, так я маю на увазі, українські вояки їх пропускають безперешкодно, ніколи не буває жодних проблем,
без данини, повне сприяння
і так далі.
Жодного разу я не чув, від людей, які переїжджають з тих територій, жодного разу не чув, що Національна гвардія, як російська пропаганда каже, що за Бандери пожирають дітей, відкусують руки та ноги, знаєте. Ні разу не чув, що відібрали щось у людини з тієї території. Але чув постійно від людей, що на блокпостах не люди, ЛНР і ДНР, взагалі зараз вони, що тільки вони не видумують, не пропускають людей, даже на території вже не окупованих, де стоїть українська армія, де можуть дати продовольствие, лікарства, дітям памперси, де можуть на карточку зачислити деньги, українські деньги, гривни, да, за які можна купити продукти питання, і провести на цій території, поділитися з сусідами, поділитися з інвалідами, які не можуть вийти з квартири, які не стояли, не кричали референдуми. Да, дати дітям хоча б покушати щось, чого-то. От ті нелюди, які бігають з автоматами в руках на території ЛНР і ДНР, ці таракани, які бояться світу, щоб чого бояться диктатура? Там диктатура ЛНР і ДНР, вони бояться повстання людей. І на сьогоднішній день не пускають сюди, тому що ж приїжджають вже зовсім з другими мислями, що все-таки в Україні люди мирні, привічають, дають овощи, фрукти, продукти питання, дітям подарки, допомагають фінансово і ту пенсію, яку відмінили, в принципі, щоб на тих територіях, тому що реально туди не може заїхати броневик і роздати готівку і гроші на території Луганщини, на окупованих територіях. Люди виїжджають сюди, а потім їх не можуть не запускати, заарештовують, кидають в підвали, і це катують постійно, вбивають прямо на вулиці при дітях.
Пане Сергію, а от як при такому, ви абсолютно виправдані емоції, та, але як при такому градусі емоцій, не тільки ваших, а загалом, говорити можна про які-небудь домовленості, мінські там, чи будь-які інші?
По-перше, люди, які розчарувалися в Росії, на тих територіях, люди, які перестали вірити вже будь-кому, вони не вірять і мінським домовленостям, вони не вірять ніяким політикам, чиновникам, між людьми треба спілкуватися. Вони спілкуються з переселенцями, які переїхали в велику Україну, відчувають тепло від своїх близьких і рідних, що їм розповідають, що вони у Львові знімають квартиру, знайшли вже роботу, дітей влаштували в школу, в дитячий садочок, і за те, що вони говорять на русском язикі во Львові, ніхто їх не убиває, і ніякого правого сектора там нет, що прям за ногу схватили і отрезали. І людей можна переубедить. О том, что сегодня Минские домовленості були чи ні, а можна чи вірити цим Мінським домовленостям? Хто поїхав? Може, треба змінювати людей, хто сьогодні їздить домовлятися?
Пропонуйте ваш склад переговорників.
По-перше, треба, якщо домовлятися, потреба така в великій Україні. Вимога. Скажу так, що треба відмінити вибори, які пройшли 2-го, все ж таки, листопада. Повернутися до законів України. Той закон, який пройшов у Верховній Раді до особливого порядку на тих територіях, треба повертатися, надавати можливість сьогодні мирного вирішення конфлікту дипломатичним шляхом, бо всі конфлікти починаються в кабінетах і закінчуються також в кабінетах. Тому скільки ще хлопців загине, патріотів, дай Бог, щоб жодного не загинуло на тих територіях, поки йде перемир'я. Але ми не маємо вірити терористам, тому що постійно ж обстрілюють блокпости. Треба все ж таки повертатися в юридичне русло України. І саме з Донбасу вирішувати питання економічне. Бо Донбас не потрібен Росії, ми це бачимо. Росія вже кинула його на призволяще.
А Донбас це бачить?
Донбас це бачить, тому що шахтарям треба працювати. Шахтарі бачать, яких ошукали. Шахтарі бачать, що їх наше українське вугілля не потрібно Росії, воно потрібно Україні на сьогоднішній день. І якщо ми сьогодні повернемо Донбас, а це індустріальна база, індустріальна артерія України, ми бачимо, що всі енергетичні станції потребують сьогодні вугілля, і що там не буде там електричества, що в великій Україні. І сьогодні Росія намагається дестабілізувати ситуацію України з окупованими територіями Донбасу, намагається дестабілізувати взагалі ситуацію в Україні через п'яту колону, через агентів Кремля. Ми не повинні давати їм це зробити. Треба, як вже був в Україні і Лукашенко, був Назарбаєв, тому треба об'єднуватися на пострадянському просторі.
Чого поїхали до Москви розповідати, як їм тут велося, кому? Володимиру Путіну. Не видаваймо бажане за дійсне.
Раз переговорити, другий раз переговорити. Треба, ми сьогодні Україна може стати на пострадянському просторі лідером і об'єднати всіх, кого образила Росія, на кого нападала.
Пане Сергію, вирішити питання. На цій оптимістичній ноті закінчимо нашу розмову якраз от на ролі України, так?
Так.
Тому що ми вже Сергій Шахов, громадський діяч, був у нашій студії.
А Дмитро Васильчук зараз у студії Українського радіо із готовим випуском новин уже за 30 секунд Людмила Хоменко видає програму «Громадська хвиля» до ефіру. З вами були Тетяна Трошинська, Андрій Куликов.